Brat Rus, chvála a vďaka. Počuli sme už vzácne slová. Mne osobne to slovo zo včerajšieho večera ešte nezišlo z mysle, ale stalo sa mi stále väčším i dnes ráno a čítal som ho ešte raz a bolo čítané už na úvod. Nechcel by som ho obísť, ale chcel by som ho prečítať ešte raz a prosím, odpustite mi, leží v ňom niečo hlbšie v tomto slove. Nie je to vybavené len tak nejak povrchne. My musíme tie najhlbšie myšlienky, ktoré z toho vyžarujú, možno o niečo viac postaviť na svetlo a hľadieť na to, čo Boh koná, ako pôsobí, a nie, ako si to predstavujú ľudia, a nie, ako to chce diabol, ale Boh koná tak, ako to On chce. O, nemôžem to obísť, tu sme čítali, že On si vyvolil Izrael a čítali sme, že Jozue bol veľkňazom. Chcel by som čítať celú kapitolu z dôvodu súvislosti ešte raz a potom s Božou pomocou, ak mi bude dané povedať k tomu ešte niečo, čo mi z toho svieti, čo z toho môžem vidieť. Je to predsa tak, že človek si nič nemôže sám zjať, musí nám niečo zažiariť zo slova Božieho. A ak ti nič nezasvieti, tak to nemôžeš vidieť. Ak to mne nezasvieti, tak to nemôžem vidieť. Ale Boh niečo nechá zažiariť a potom to je vidieť. A to vám môžem povedať, niečo z tohto Božieho slova svieti, žiari. Možno ešte nie pre teba, ale Boh nech daruje milosť, že by nám všetkým zažiarilo to jasné svetlo, že by sme videli mocnú Božiu ruku, že by sme videli, že Boh inak pôsobí, inak koná. A ako Boh koná? Nie tak, ako to ľudia chcú, ale ako to On chce. Tu stojí napísané Zachariáš 3.1. Potom mi ukázal Jozú najvyššieho kňaza. Tento Zachariáš mohol vo videní vidieť najvyššieho kňaza Jozú, nie nejakého zvyčajného človeka, nie len nejakého kňaza, ale veľkňaza. Veľkňaza, a síce Jozú, najvyššieho kňaza, ako to ďalej pokračuje, ktorý stál pred anjelom Hospodinovým a Satan, útočník, stál po jeho pravici, aby útočil na neho, alebo aby ho obžalovával. Mne sa pritom stalo veľmi veľkým, prečo? Za akým účelom prišiel Satan? Prečo sa po pravici postavil? Stál pred Božím anjelom? Či snáď anjel Boží nevedel, ako je to s týmto veľkňazom? Či snáď Pán nevedel, ako je to s týmto veľkňazom? Prečo prišiel Satan? Prečože prišiel? Muselo to predsa mať nejaký dôvod. Tu on predsa stojí pred Božím anjelom. Je snáď Boh nevedomý? Je snáď anjel Pánov nevedomý? Či on nevedel? Bratia a sestry, diabol je žalobník svätých, tých vyvolených. A možno to hneď budeme počuť, či Jozue bol vyvolený, alebo nie. Ale Jozue bol Boží vyvolený. Čítajme ďalej a uvidíme to. Viete však čo? Chcel by som možno už vopred povedať, že keď má Boh niečo v úmysle, tak tomu chce diabol zabrániť. Potom je pritom. Viete vy, on nikde nie je prítomný viac ako tam, kde má Boh niečo v úmysle. Tam je on prítomný, diabol. Tam je prítomný. A potom sa priamo napravo postaví a povie, vidíš to? Či snáď vidíš? Vidíte, je tam žalobník. Nevidíš, ako tento muž vyzerá? Bol tam anjel, aby ho odiel, aby ho obnovil. A diabol tomu chcel za každú cenu zabrániť, aby len nebol oblečený do rúcha spásy tento muž. Chcel tomu zabrániť. Chcel ešte obžalovávať. Ale chvála a vďaka buď Bohu. Pán prehovoril. On nevzal svoje slovo späť. Verš 2. Ale Hospodin riekol Satanovi, nech ťa potresce Hospodin, Satane. Nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzaléma. Nech ti prikáže mlčať, podľa nemeckého prekladu. Či nie je tento muž hlavňou vytrhnutou z ohňa? Hlavňou vytrhnutou z ohňa. A Jozua bol oblečený v pľuhavom rúchu, nečistom, a stál pred anielom. A odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac, vezmite z neho to pľuhavé rúcho. A riekol mu, hľa, učinil som to, aby prešla tvoja neprávosť, z teba bola sňatá, a obliekol som ťa do slávnostného rúcha. A povedal som, alebo prikázal pán, nech položia čistý ovoj na jeho hlavu. A tak položili čistý ovoj na jeho hlavu a obliekli ho do rúcha. A anjel Hospodinov stál vedľa neho. Anjel Hospodinov osvedčil Jozuovi a riekol. A teraz to tak nádherne príde. Takto hovorí Hospodin zástupov. Jestli budeš chodiť po mojich cestách a jestli budeš strážiť moju stráž, alebo svedomito konať moju službu, budeš spravovať môj dom a budeš mať na starosti moje dvory a ja ti dám voľný prístup, vstup ku mne spomedzi týchto, ktorí tu stoja ako služobníci predo mnou. Počuj toto, Jozue, ty veľkňaz, ty a tvoji spoluslužobní bratia, ktorí majú svoje miesta pred tebou ako kňazi v kňazskej rade. Vy ste muži, ktorí sú daní ako znamenie, predznamenie. To sa mi stalo veľkým. Vy ste muži, ktorí sú daní ako predznamenie. Áno, bratia a sestry, človek, alebo ja to vôbec nedokážeme slovami vyjadriť. Ale to nebola žiadna náhoda. Na jednej strane špinavé rúcho, priestupky ako veľkňaz a napriek tomu vyvolený Bohom a tu napravenie postavený, aby slúžil v diele Božom a tu stojí vo verši 8. Počuj to, Jozua, ty najvyšší kňazu, ty i tvoji bratia v službe, ktorí majú svoje miesta pred tebou v kňazskej rade. Vy ste muži, ktorí sú pred znamením, pred obrazom. Lebo vec, hľa, ja dovediem svojho služobníka výrastok. Ó, aký odkaz, na čo to poukazuje? Na Krista. Lebo hľa, kameň, verš 9, ktorý som položil pred Jozú na tomto jednom kameni 7 očí, áno, na tento kameň vyrežem svoju rezbu, hovorí Hospodin zástupov. A odstránim neprávosť tejto zeme jedného dňa. Alebo odpustím. Toho dňa, hovorí Hospodin zástupov, povoláte druh svojho druha pod vinič a pod fík. To sú nádherné Božie slova. Človek ich nemôže zmeniť. Nie, musíme ich tak nechať stáť a oni si zaslúžia rešpekt. Vidíme to v starej zmluve. Je to tu, ale je to tieňový obraz pre novú zmluvu. A my vidíme stále znovu a znovu, ako sa Boží služobníci odvolávajú na to, čo Boh hovoril v starom zákone. Keď prišiel Kristus, neexistovala žiadna nová zmluva, ale existovala stará zmluva a my vidíme, že oni zo starej zmluvy stále znovu brali to, čo je záväzné pre novú zmluvu. Kristus sa tu postavil, my vidíme, že títo muži tam museli stáť, Jozue tam musel stáť, musel byť očistený, musel byť posvetený, boli mu oblečené nové šaty, Boh ho k tomu určil. A vy viete, Satan chcel celú tú vec bojkotovať, on ju chcel zničiť, on to nechcel dopustiť, že by došlo k tomu, aby bol Jozue odiatý. Nie, on to všetko chcel zničiť. Bratia a sestry, nie je to inak až do dnešného dňa. Vidíme, že to vždy tak bolo, keď Boh mal niečo v úmysle, keď chcel niečo učiniť. Vidíme to u nášho drahého brata Branhama. Nebolo to inak. Keď Boh chcel začať mocným spôsobom konať, vydal sa do diela i Satan. Všetkých ostatných nechal na pokoji. On ich nechal činiť to svoje, čo on chcel. Ale ako náhle je Boh pri diele, je i diabol na pláne. On je pri tom a vy tomu nemôžete zabrániť. Ale viete vy čo? Jedno je isté. Čokoľvek môže prísť alebo odísť. Anjel pánov je prítomný. On je prítomný. On je so svojimi svätými. On je s nimi. Tu to bol veľkňaz Jozue. Nebol to vôbec žiadny pekný obraz, keď to človek tak chce povedať. Človek by mohol povedať, čo? Najvyšší kňaz? Tak to vyzerá. To sú žaloby nepriateľa. Ak sme ľudsky zmýšľajúci, a toto je potom naša ľudská myseľ, potom diabol neprichádza len tak zvonku, viditeľne, s vecami, ale prichádza do našich myšlienok. On sa zjaví a povie, toho Boh nikdy viac nemôže použiť. Tohoto by si chcel ešte Boh použiť. On to vloží do tvojich myšlienok. A on to vloží do mojich myšlienok. A tam sa odohráva boj. Tam to začína. Ty to vôbec nemusíš vysloviť. Ale je to vnútorný boj, ktorý v tebe a vo mne povstáva. Áno, to je skutočnosť. Vnútorný boj. A potom nemáme žiadnu slobodu, ale je v nás boj. Ale my musíme tento boj uhasiť. My nehľadíme na to ľudské, na to vonkajšie, ale hľadíme na to, čo si Boh vyvolil a hľadíme na Boží plán, ktorý si On predsavzal a ktorý On sám uskutoční. On sa nebude pýtať, čo si ty o tom myslíš, čo si ty o tom myslíš, ale On svoj plán uskutoční. A z toho sa tak radujem. Neviem, ja vám to vôbec nedokážem slovami tak odovzdať, ako to ja z tohto slova môžem vidieť. Som k tomu príliš nešikovný. Hovorím to tak, ako to je. Ale mne z tohto miesta písma vzišlo mnoho svetla. Nie je to inak ani s nami v týchto dňoch. Kto to môže vidieť, ten to vidí, a kto to nemôže vidieť, ten to nevidí. Ale chcel by som vám povedať, že ja môžem z toho vidieť mnoho, mnoho. A hovorím vám, i v našich dňoch Boh hľadí na srdce a Boh vidí, ako sme v našom vnútri sformovaní, a o to sa jedná. O to sa jedná. A ja vám hovorím, a hovorím to sebe, Boh nás bude súdiť podľa toho, ako sme vnútorne nastavení, sformovaní. Pretože ak sme prevrátene sformovaní, tak to nedosiahneme. Ale ak skutočne hľadíme na to, čo Boh započal, a to slovo sme včera večer počuli, neviem, niekto ho čítal, asi to bol brat Frank, že ak sa držíme začiatku toho, čo Boh začal, že sa toho pevne držíme a dbáme na slovo a ideme ďalej, my nemôžeme hľadiť na človeka. Ja vám hovorím, ak sa pozriete na mňa, tak uvidíte mnoho chýb, mnoho zlyhaní. Mnoho zlyhaní. A potom budete zahanbení. A keby som ja hľadel na vás, tiež by som bol zahanbený. Áno, verte mi to. Povedal by som, ty by si nikdy nebol spasený. Stále by som niečo mal. Diabol by neustále prichádzal a v mojej mysli by proti vám žaloval. Neustále. A prišiel by k vám a neustále by proti mne prinášal obvinenia. Neustále. Ale ak mu dáš priestor, tak je s tebou koniec. Vypadol si, skončilo to s tebou. On ťa dostal do svojich pazúrov, ale ak ho odrazíš, odmietneš, tak nájdeš milosť a budeš mať radosť. Potom bude v tvojom srdci panovať pokoj. Potom uvidíš. Teraz už viac brata nepoznám podľa tela, ale podľa ducha. Nuž, niekto povie, ale on má ešte toľko chýb, ešte koná to i ono. Áno, vieš ty čo? Ty ich budeš činiť a ja tiež. A to až do konca. My sme však vyvolení skrze krv nášho Pána Ježiša Krista. Ja ich nechcem činiť, bratia a sestry. Určite nie. Niekedy sme tým taký zaskočení, že si to uvedomíme až potom. A je nám to ľúto. Potom to vidíme. Ale ak to vo vnútri držíme a potom to vyjde na povrch skôr alebo neskôr, my to len tak dlho môžeme skrývať. Jedného dňa to prepukne. Potom sa ukáže, čo je v tvojich myšlienkach, čo je v tvojom srdci. Jedného dňa to vypukne, praskne. Nemôžeš to skrývať navždy, nemôžeš to stále navždy skrývať. Ono to vzíde, ale vďaka a chvála za to, že sme z milosti Božej prišli v túto rannú hodinu, aby sme mohli vidieť, že Boh nám všetkým chce byť milostivý, že nám chce pomôcť, že by sme sa všetkého zriekli, že by sme sa všetkého zbavili, od všetkého boli slobodní. Možno, že ľudia v tých dňoch videli tohto Jozueho a možno mohli na ňom vidieť mnoho vecí. Možno sa ich ani neodvážili povedať, pretože on bol veľkňazom. Nie, nie je to pravda? Ale viete vy čo? Boh šiel ďalej. Boh si niečo predsavzal. Tieto slová nie sú tu len tak náhodou. Títo muži tam museli byť. Oni boli v Božom pláne. Oni k tomu boli určení. O, ak by sme chceli vojsť hlbšie do písma, je tam tak mnoho vecí. Človek by mohol povedať, prečo práve Šalamún? Ako mohol Boh vziať takého človeka z takejto ženy? Nie je to pravda? Keď to tak všetko pozorujeme, niekedy je to takmer nepredstaviteľné. Ale Boh koná to, čo On chce. Boh činí to, čo sám chce. Nikto ho nemôže zastaviť, mu zabrániť. Nikto mu nemôže povedať, čo má činiť. On vyvolil svojich vyvolených pred založením sveta. On vedel, čím budú, aký budú. On vedel o každom všetko, inak by nebol Bohom. inak by nebol Bohom. Chcel by som povedať, my, ako pozemskí rodičia, my nevieme, ako naše deti dopadnú. My to nevieme. Ale vy viete, čo Boh vedel, aký my budeme. On nás poznal. Vy viete, On nás dnes pozná, aký sme. My sa vôbec nemusíme skrývať. My sme všetci pred ním odhalení. Sme pred ním odkrytí. Áno, my sa vôbec nemôžeme skryť. Nie. Všetko je otvorené, odkryté pred ním. Ty, ja, my všetci. Ale chvála a vďaka buď nášmu Bohu, že máme túto radostnú dôveru v Neho a že nám dal svetlo v tomto čase večera. Mojou modlitbou je, že by nám i naďalej pomohol. Bratia a sestry, ja by som nedokázal všetko to tak rozviesť, čo vo mne sa tak rozžiarilo skrze toto slovo. Je to také veľké, také mocné, také pramocné. A ja vám hovorím, keď hľadím na seba, na mňa osobne, tak hovorím, Pane, ja pred Tebou nemôžem obstáť. Nemôžem. Ja som taký ubohý, som príliš zlý. Nedokážem to. Ale viete vy čo? Na druhej strane vidím Božiu milosť, ktorá mi bola daná. Vidím, čo Pán pre mňa, na mne učinil, na mne úbohom, nešťastnom, prevrátenom človeku. Ja to vidím. A vy viete, každý Boží muž, brat Branham, taký muž, ktorý bol doprevádzaný takými mnohými znameniami a divmi, skrze ktorého Boh tak mocne hovoril, on musel povedať, ja som tak mnoho chýb vo svojom živote učinil. Na druhej strane hovorí, nemohol som pre Boha nič učiniť. Ako to mohol tento muž povedať? Boh skrze neho tak mnoho vykonal. Áno, on sa za nič vyhlásil. On sa ako nič predstavil. Ale chvála a vďaka, vy viete, všetko to tak musí byť. Všetko to tak musí byť, že by len jeden dostal česť, že by len jeden dostal tú odmenu, že by ten jeden stál v popredí a tým je náš Pán Ježiš Kristus. Som taký vďačný. Možno ešte brat Frank povie niektoré myšlienky. Boží duch ešte určite bude k nemu hovoriť. Teraz, v tom čase, keď sme tu všetci tak sedeli pod hlasom Božieho slova, sme takí vďační, že Boh nás takto spojil, zhromaždil, že nás tak nádherne miluje, že to všetko takto učinil. Vy viete, niekedy tomu nemusíme rozumieť. A my snáď ani všetkému rozumieť nemusíme. Chcel by som však povedať, že hľadíme, vzhliadame ku živému Bohu a vieme, On pozná naše srdcia, Jeho meno. Buď chválené a velebené. Amen. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánovi. Čo by sme mali k tomu všetkému ešte dodať? Môžeme povedať len toľko chvála buď nášmu Bohu, ktorý má všetky veci vo svojich rukách a ktorý ich vopred poznal. V Neho sme vzložili svoju dôveru. On je našou nádejou, našim všetkým. A my vieme, ten, ktorý započal, on i dokoná. Ku tomu slovu, ktoré bolo čítané a ktoré bolo uvedené, by mohlo byť ešte niečo dodané, ale mám ten dojem, že to, čo si môj brat myslí, možno myslí, že nepovedal, to Boží duch každému jednotlivcovi povie, ak to už nepovedal. A v nás nám to objasní a dá nám poznať, že Boh všetky veci naplánoval a musia tak prejsť popri ňom a potom na záver musia poslúžiť ku jeho sláve. Ku tomu všetkému mi prišla na srdce ešte tá vec s našim Pánom samotným. Keď bol on pokrstený v Jordáne a ustanovenie do synovstva nastalo, tu stojí napísané, že sa otvorili nebesia a zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, ktorého máte počúvať, alebo v ktorom mám zaľúbenie. A viete, čo nasleduje potom? Potom ho duch vyviedol na púšť a bol diablom pokúšaný. A vy môžete ten celý príbeh jeho pokúšania čítať v Evanjeliu Matúša až po verš 11. A je nám to všetkým známe. A na konci tam potom ešte stojí napísané tento výrok. A Ježiš mu odpovedal, odídi, Satane, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Vtedy ho opustil diabol a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu. Keď toho bolo dosť, tak toho bolo dosť. A pán diablovi nielenže nejak vynadal, ale odíď. A tu stojí napísané, že ho potom opustil. A hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu. Ak v tomto čase nevidíme nič mimoriadne diať sa, tak napriek tomu vieme, že Boh v jednotlivcoch koná veľké veci. My mu nemôžeme predpisovať, čo má činiť. Dokonca ani cestu dejín spásy a ich priebeh nemôže nikto spoluurčovať. Keby Boh sa pýtal prorokov, keby prišli s dobrými návrhmi, ak by Boh každému dovolil, aby si sám vybral svoju cestu, tak by to bola nádherná cesta, bez prekážok, bez problémov. Každý by šiel výšinami. Ale nikto si svoju cestu nemohol vybrať a nikto nemohol spoluurčovať. Boh určil. Boh to naplánoval. A tak smieme našu dôveru plne a celé vzložiť na Boha. A vieme, že keď sa v Zjavení 7 píše, že oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi barankovej, oni už mali biele rúcho, ale tieto rúcha sa v priebehu času ešte trochu zašpinili a napriek tomu krv baránka, ktorá sa pôvodne na začiatku postarala o to, že obdržíme rúcho spásy, sa postarala i o to, že všetky poškvrny, všetky vrásky budú zmité. A my všetci veríme, že to tak bude až do konca. A to slovo, ktoré sme čítali včera z druhej kapitoly, sa mi stalo jednoducho veľkým. Zo Zachariáša. Nad každú mieru veľkým. Boh sa ujíma svojho dedičstva. Bere ho do vlastníctva. Na svätej pôde, na pôde zasľúbenia. A v tejto súvislosti nestojí, že si vyvolil Izrael, ale Júdu. Júdu ako ten kmeň, z ktorého mal prísť Mesiáš podľa tela, ako lev z kmeňa Júdovho. Dokonca z tých 12 kmeňov si Boh vybral, vyvolil len jeden kmeň, aby z tohto kmeňa vyviedol toho, ktorý ako vyvolený Boží je opísaný v prorokovi Izajášovi, pravdepodobne v 42. kapitole. Ale tu, v tomto verši, Zachariáš kapitola 2, verš 12, a Hospodin zdedí Júdu ako svoje dedičstvo na svätej zemi, ho vezme do vlastníctva a zase si vyvolí Jeruzalem. To je nádherné slovo. Ešte i dnes existujú ľudia, ktorí tvrdia, že 10 kmeňov zaniklo a ďalšie veci, ktorých vôbec nechceme zachádzať. Ale tu ide o toto. Júda ako dedičstvo Božie na svätej pôde. Keď to zhrnieme, to zasľúbenie dané Mojžišom a vyslovené Jákobom o Júdovom kmeni, tak pochopíme, akým spôsobom Boží duch už skrze týchto prorokov a Božích mužov vyslovil veci, ktoré sa neskôr stanú skutočnosťou. Tak má Boh cirkev, nevestu, o ktorej sme už počuli z piesne piesní. Je to trochu problematické dať tie veci dohromady. Sám s tým mám svoju námahu, to otvorene priznávam, ale jedno je isté. Pán je ženichom našej duše a on je ten najkrajší spomedzi 10 000. A hoci aj bol znetvorený a zohavený, on zostáva tým najkrajším a najslávnejším zo všetkých. Všetko to zohavenie, to na tom nič nezmení, že on naveky zostáva tým najslavnejším a najkrajším. V medzičase bol vystavený hanbe. A čo to mohlo zmeniť? Stalo sa to. A on bol potom nad každú mieru oslávený. Potom, čo bol nad každú mieru ponížený? Bol niekto iný ponížený tak ako on? Bol už niekedy niekto tak zhanobený, ako bol on? Existoval nejaký prorok, ku ktorému by niekto prišiel a povedal, ty si v spojení so Satanom, ty máš Belzebuba. Bolo to tak s Mojžišom? Existoval nejaký prorok, ktorý by bol tak ponížený, ako náš Pán? Plili na niektorého z nich, zaviazali niekomu oči, bili ho a povedali mu, prorokuj, si predsa prorok. Ty predsa si vždy každému mohol povedať, odkiaľ je a kto je a tak ďalej. Ty predsa určite vieš, povedz nám, prorokuj, kto ťa teraz udrel. Či bol jeden, jediný medzi všetkými tými prorokmi, ktorý by bol tak hanobený, tak znetvorený, bol jeden jediný, ktorý by dostal piť ocot. Existoval nejaký iný, ktorý musel vytrpieť to, čo musel vytrpieť náš Pán. A preto hovorí prorok Izajáš, on nemal podoby ani krásy, že by sme ho boli bývali žiadostiví. On, ten najkrajší z 10 000, on, ten nádherný, ten čistý, ten svätý, bol plne vydaný, opustený tu, na tejto zemi. Na ňom si Satan vybil svoju zlosť. Tu, v tom príbehu pokušenia, prišiel Satan úplne osobne, ale neskôr predsa používal tých najrozličnejších ľudí, inšpiroval ich tak, aby sa mohli naplniť všetky písma, ktoré boli napísané o našom Pánovi. Všetko to bolo naplnenie písma. Pre učeníkov nepochopiteľné. A na jednom mieste stojí napísané, že ani jeho učeníci neverili, pretože ich porozumenie pre naplnenie písma im ešte nebolo otvorené. Ale to jedno môžeme povedať, i keď to nedokázali pochopiť, nemohli tomu veriť, jedno vo svojom srdci vedeli, toto je Mesiáš. A oni ho neopustili, ale nasledovali ho. Ostatní ho opustili, oni nemohli porozumieť tie veci a ďalej ich nedokázali znášať a odvrátili sa, opustili a nenasledovali ho viacej. Ale praví učeníci Ježiša zostali, zotrvali v nasledovaní Pána. Oni vytrvali až do konca. Aj keď to niekedy šlo dolinami, oni vytrvali až do konca, lebo koniec bude korunovaný. Nie začiatok, nie stred, koniec bude korunovaný. Nám v tomto čase viac už nezostáva mnoho. A na základe všetkých tých nahrávok, kázaní, najmä zo starších ročníkov, viem, že brat Branham mal takmer komplex, že pochádzal z rodiny, ktorá bola známa ako rodina pianov. Jeho otec pálil alkohol a v celom okolí boli rôznym spôsobom známi. Bolo to ako komplex, ktorý v sebe niesol. Nikto s ním nechcel hovoriť. Oni prešli na druhú stranu ulice a on tým tak strašne trpel, pretože chcel mať so všetkými obecenstvo, ale nikto nechcel mať obecenstvo s ním. A na záver musel potom povedať, keď Boh tú situáciu obrátil, musím sa skrývať, pretože chce so mnou tak mnoho ľudí hovoriť. Náhle Boh celú situáciu obrátil a ľuďom do srdca vložil a dal im pochopiť, že tento muž, ktorého by pozemsky ani nechceli vidieť, ani s ním hovoriť, že má niečo od Boha, čo je hodné vypočutia. A tak to môže byť s nami všetkými, s tebou i so mnou. My na to nekladieme žiadnu váhu, aby niekto prišiel a povedal, o, vy ste ale takí dobrí ľudia. Ide predsa o to, že my máme niečo od Boha, o čom hovoríme, že ľudia prichádzajú kvôli Bohu, predsa nie kvôli nám. A myslím, že to brat Rus zmienil, že zmienil Šalamúna. Vy viete, že brat Branham doslova povedal, že ten istý dar, ktorý pôsobil skrze neho, pôsobil aj skrze Šalamúna. A na jeden príklad z písma nás osobitne upozornil, keď prišla kráľovná zo Sáby. Ona počula o tom, čo Boh vykonal skrze službu tohto muža a prišla dokonca z končín zeme, aby si vypočula túto múdrosť. Ona ju opísala ako múdrosť Šalamúna. Šalamón bol taký múdry a taký hlúpy ako každý z nás. Bol to božský dar v tomto mužovi. Bolo to vypočutie modlitby Dávida a Boh mu dal múdrosť a milosť, aby sa stal požehnaním uprostred Božieho ľudu. My by sme mu skutočne nedali také miesto, ale prosím, nechajme to tak. Aj tieto porovnania budeme musieť jedného dňa zanechať za sebou a jednoducho sa pohnúť vpred. A mne prišla tá myšlienka, keď sme prekladali kázanie brata Branhama, zajatec Ježiša Krista. Ak človek nie je zajatcom Ježiša Krista, tak je zajatcom okolností. A ak ste zajatcom okolností, tak vás skutočne odvedú ako väzňa v putách. Ja som to raz prežil, keď môj otec bol odvedený políciou a jeho ruky boli takto spojené. On nič zlého neurobil, len jednému jedinému človeku pomohol. A pretože ten, ktorého polícia hľadala, tomu môj otec pomohol a preto bol odvedený, pretože toho druhého nedostali. A ako mladý som na to hľadel a nebol to príjemný pocit, keď tak je otec pred očami syna odvedený, ale on kráčal úplne vzpriamene, bez strachu, šiel svojou cestou. On vedel, že sa v ničom neprevinil, ale stal sa väzňom okolností. Vo väzbe strávil len jednu noc a hneď nasledujúceho rána sa vrátil späť do dediny. Ale ak, ako som práve povedal, sa nestávame zajatcami Krista, tak sa stávame zajatcami okolností. Sme odvedení, možno nevinní, možno áno, možno nie, na tom teraz nezáleží, ale jedno by nám Boh chcel dať, že by sme sa stali zajatcami Krista, že by nás On mohol opásať. A ak nás On vedie, aj keď ideme tam, kde sami nechceme, On bude s nami. Ak nás On vedie, tak všetko ide dobre. Potom môžeme prejsť i skrze ohnivú pec, potom z nej opäť vyjdeme von. Môže to ísť medzi levou. Opäť vyjdeme von. Potom to ide, ako hovorí Izajáš 43, či už skrze hlbiny, On bude s nami. My nemôžeme inak. Nech sa deje čokoľvek, my nemôžeme inak ako veriť, že ani vysoké, ani nízke, ani prítomné, ani budúce, ani to viditeľné, či to neviditeľné, ani žiadne mocnosti, či úrady nás nemôžu odlúčiť od lásky Božej, ktorá je zjavená v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Božia láska predsa nebola v slovách, ona bola zjavená v skutku. A tento Boží skutok spásy, ten sme sami pre seba prijali, a to v plnej viere. A On nás odial do rúcha spásy. A my smieme kráčať vpred v plnej viere s naším Bohom. Prirodzene, človek nemôže tak plne jasať, chváliť a velebiť, keď nie je tam, kde by vlastne chcel byť. A my by sme si prijali, že by tento čas, ktorý podľa mňa môže byť len prechodným obdobím, že by prešiel čo najrýchlejšie. Vy viete, dobré časy tie môžu trvať dlho, to nám nevadí, ale zlé časy, tie by sme si prijali mať rýchlo za sebou. A to je úplne prirodzená reakcia. Ale Boh predsa všetky veci vie a preto mu môžeme dôverovať. Celý čas je v jeho ruke. On má prehľad od večnosti do večnosti. Náš Pán musel prejsť skrze všetky skúšky. Bolo nám čítané o Getsemane a všimli sme si, že tá vec bola najhoršia na začiatku a na konci. V medzičase nie. Predtým, ako Pán začal a potom, keď sa chystal svoju službu ukončiť, totiž, aby zaplatil cenu na Golgote. Predtým, počas všetkých tých rokov, nečítame o žiadnej hodine Getsemane. O všetkých týchto veciach sa vôbec nedočítate. Tu v 4. kapitole, len veľmi krátko, prvých 11 veršov, čítame, že Satan k nemu prišiel, že bol pokúšaný a potom na konci stojí napísané, že diabol od neho odišiel a hľa, prišli k nemu anjeli a posluhovali mu. Potom začína jeho služba a prechádza to k tomu, čo musel vykonať. A celé roky nečítate o tom, že diabol znovu prišiel a činil to i ono, ale potom, keď sa Pán dostal do Jeruzalema na ceste na Golgotu, tam sa potom opäť objavilo všetko možné. To, čo v tom medzičase tam vôbec nebolo, to sa potom na konci opäť objavilo. A Pán, odpustite mi to, ale on iste vedel, čo sa s ním deje. Ľudia hovoria, ten už nevie, čo robí, čo sa deje. On vedel, čo sa deje. My to niekedy nevieme, ale stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. A už v tom oznámení stojí v Lukášovi 2, že bude na povstanie i pád mnohým v Izraelovi. A tí jedni to pochopili a držali sa toho, a tí druhí s tým neboli hotoví. On na to len povedal, blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne, v závislosti od prekladu. Blahoslavený ten, kto v tomto čase vytrvá. Je to skutočne vážny čas. A verte mi to, človek by to tu obzvlášť spredu nechcel ani povedať, ale ten istý duch, ktorý pôsobí v celom svete, preniká aj do cirkvi, ak nie sme ostražití, či bdelí. Dnes predsa počujeme o veciach, ktoré sme v priebehu tisícročí nepočuli. Ale je to konečný čas. Diabol vie, že má len málo času a hľadá, koho by pohltil a čo by mohol spôsobiť. Jedno je však isté. Musí udrieť hodina, v ktorej prestane. Keď jeho vec skončí, keď Pán vystúpi a povie, umlkni, teraz je koniec. Boh je, ktorý ospravedlňuje, kto chce odsúdiť. Rimanom, kapitola 8. A ja vám hovorím, že ak nepostúpime ďalej, ako sú tieto prvé kroky viery, tak sa budeme ďalej točiť stále do kruhu. Musíme sa z tohto kruhu dostať von a musíme kráčať vpred s pohľadom upretým na Boha. Koho si Boh môže k tomu použiť, nech je požehnaný a nech je požehnaným pre ostatných, pretože nie je možné, aby sme sa naďalej točili v kruhu alebo i v budúcnosti ešte stále točili do kruhu. Pokiaľ ide o mňa, ja to viem najlepšie, že v súčasnosti skrze preklady a to, čo činiť môžeme, vykonávam svoju službu, ale nie tu na tomto mieste v spôsobe kázania. Ja sa najprv musím so všetkými vecami vyrovnať, ale nerobte si žiadne starosti. V mojom srdci je Božie slovo zapečatené. V mojom srdci sú veci, ktoré Boh vyslovil živou skutočnosťou, ktorú mi nikto nemôže vziať. Mám príliš mnoho skúseností, prežití s Bohom, príliš mnoho vecí, ktoré Pán vykonal po celom svete, takže nikto, ani Satan nie, mi ich nemôže uprieť. A po druhé viem, že zvestovanie neobstojí len pred všetkými prorokmi a apoštolmi, ale aj pred živým Bohom, ktorý hovoril a pôsobil rovnakým spôsobom, že si to žiadny človek nemohol tak vziať. Zjavenie celých súvislostí Božej spásnej rady je niečo, čo sme si my, ako bratia, určite sami nemohli vziať. Pán nám to z milosti daroval. A i táto poznámka nech je mi možno ešte dopustená. Vy viete, človek niekedy môže učiniť poznámku, možno dokonca nepremyslene, neuvážene, ktorú potom niekto stokrát zopakuje a z maličkosti učiní veľkú vec. Keď bola tu učinená poznámka, tak to vôbec nebola žiadna veľká vec, ale stala sa veľkou vecou následne. A kto potom za to nesie vinu, ten, kto tú poznámku učinil, alebo tí, ktorí nejaký výrok alebo nejakú poznámku potom využívajú ako príležitosť a hovoria, áno, ten brat, ten nemôže byť od Boha dosadený, inak by také niečo nepovedal. Ja ti hovorím, ak si od Boha omilostený, tak budeš držať ústa a vôbec nebudeš brať nejakú poznámku, aby si s nej učinil katastrofu pre stovky alebo tisíce. Viete, čo sa vlastne deje? My vidíme vinu toho druhého a ani si neuvedomujeme, že možno 99-násobne zvyšujeme vinu toho druhého, keď z malej poznámky urobíme veľkú vec. Nuž, my všetci sme prešli trápením, ale náš Boh žije a on Satanovi prikáže mlčať a povie, tento ľud som si ja vyvolil a oni sú mojim mimoriadnym vlastníctvom a ja som ich odial, ja som ich omilostil, ja budem s nimi a neopustím ich, až kým to dielo mojich rúk nebude dokonané a cirkev, nevesta, sa skutočne, ako realita, objaví pred Pánom bez poškvrny a vrásky. Nech je nám vo všetkých veciach darovaná múdrosť a milosť. V starom zákone stojí slovo, ktoré hovorí, je to asi u proroka Micheáša, kto je múdry v tomto čase, ten mlčí. A vy viete, ja sa vždy sám pristínem pri tom, že sa nechám vtiahnuť do rozhovoru. Je to potom taká núdza, keď musím povedať, o môj Bože, prečo som radšej nemlčal? Prečo som vôbec niečo povedal? A človek len otvorí ústa, myslí to najlepšie, ako vie, chce vec objasniť a nič neobjasní. Naopak, sklzne do toho a skôr, ako sa nazdá, povie i veci, ktoré by radšej nepovedal. Ale Boh nám iste daruje milosť. Musí to jednoducho k tomu prísť. Niekde existuje slovo, že človek sa má vyzbrojiť mocou nie k tomu, aby bol schopný hovoriť, ale aby bol schopný mlčať. Ja som to už povedal dosť často, kým ešte my hovoríme, tak bude Boh mlčať. Ak my mlčíme, tak Boh hovorí. A možno, a to sa ja sám musím naučiť, vy viete, je to ľudská prirodzenosť, že by sme chceli určité veci dávať do poriadku. A keď začneme veci dávať do poriadku, tak na konci z toho vzíde toľko prevráteného, že si poviete, môj Bože, prečo som vôbec otváral ústa? Pretože bez ohľadu na to, ako dobre to myslíte, ak má tá druhá osoba, s ktorou hovoríte v srdci nesprávne vec, keď je prevrátený v srdci, tak to skončí zle. Môžete sa snažiť akokoľvek, dopadne to zle. Dokonca aj vtedy, aj tu, s každým slovom, ktoré čítame, ak je niečo prevrátené v mojom alebo v tvojom srdci, tak si poviete, o, to povedal preto a preto, to povedal preto, to čítal preto a preto. A my nad tým rozmýšľame a sami sa oberáme o požehnanie. Božie slovo nečítame preto, aby sme ho čítali, ale preto, že sa v každej situácii na rôzne situácie vzťahuje. A bolo by nerozumné čítať slovo, ktoré by nebolo nápomocné. Prečo nám Boh dáva slova, ktoré možno riešia alebo liečia nejaký stav, nejakú vec? Nuž predsa preto, aby nám bola daná jasnosť a svetlo. Nemôžeme hovoriť len tak o počasí, ak ide o chorobu. Ak ide o chorobu, treba hovoriť o uzdravení. Vždy musíme mať to slovo, ktoré Boh tomu dal, aby sme tú situáciu mohli riešiť. Ak by Boh chcel hovoriť pomimo nejakej situácie, no tak by sme sem vôbec nemuseli prichádzať a otvárať Bibliu. Ale Boh má záujem o to, pomôcť a vec osvetliť a darovať nám milosť. Vidieť to tak, ako to vidí on. A preto niekedy, a to určite nie pre ospravedlnenie, ale úprimne hovorím, ja neočakávam žiadne ospravedlnenie od ľudí. Viem, že mňa Boh ospravedlnil. A to nehovorím z povýšenosti, hovorím to v plnej viere, vzhliadajúc ku svojmu Bohu. A nečakám ani na žiadneho človeka, ktorý vysloví svoje odsúdenie. Každý človek bude musieť vyčkať, aký súd bude Bohom nad ním vynesený v ten deň. My len dúfame, že my budeme od neho počuť, poďte vy, požehnaní, zdeďte kráľovstvo, vojdite do radosti svojho pána. To je túžbou a modlitbou nás všetkých. Keď teraz budeme opäť ďakovať pánu, bratia, prosím, nehnevajte sa na mňa, ale musím vás na to upozorniť. Nech sú modlitby skutočne krátke a vyjadruj jednu myšlienku. Amen. A potom ďalší, a potom ďalší, a ďalší. Keď sme doma, môžeme sa dlho modliť, ako dlho chceme. Ale keď sme tu, tak nech sa niektorí modlia skutočne v krátkosti pánu poďakujú. Prosím, berme ohľad na to, že by mnohí mohli pánu ďakovať. Amen.